Dobrodošli u podcast Generacije ubica. Ja sam Eleonora. Danas ćemo pričati o jednom uvrnutom slučaju serijskog ubice Kerija Steinera. Ono što je drugačije kod Kerija jeste što on nije poznat kao samo serijski ubica. O čemu pričam? Kada je Kerry konačno uhvaćen kao serijski ubica koga je FBI tražio, blizu fazonu Kerry Steiner, to ime nam je od nekud poznato, Steiner. I onda su shvatili da je Kerryjev mlađi brat Steven Steiner, bio kidnapovan i držan u zatočeništvu 7 godina, nakon čega je konačno pobegao i policija ga je pronašla. Možete da zamislite koliko uvrnut slučaj, koliko nekih stvari koje su se dešavale i neke stvari koje su potencijalno uticale na Kerija i učinile ga serijskim ubicom kada je porastao. Tako da ćemo danas pričati o jednom i o drugom slučaju i moći ćete da dobijete celu sliku svega što se dešavalo i onda da sami dođete do zaključka koliko je situacija i detinjstvo kakvo je Kerry imalo učestvovalo na njegovo mentalno stanje i ubijanje. Inače, Kerry je poznat kao Yosemite serijski ubica. Sad ćete uskoro da saznate zašto. Nacionalni park Yosemite je ogromno područje planinskih staza, alpske divljine i šume sekvoja. Jedna od najlepših slikovitih atrakcija u Americi. Odvojen 1890. godine da bi se sačuvao deo prirodne lepote Sierra Nevada u Kaliforniji. Njegova topografija koju ja oduzima dah uzdiže se čak 13.000 stopa iznad nivoa mora. 200 milja kvadratnog puta i gomile pešačkih staza koje mame decenijama turiste, kampere, skijaše. Ali nedavno ispod mozaika zelenih četinarskih borova, kupola od granitnih stena, srebrnog vodopada i maglovitog planinskog neba vrebao je ubica. Njegove prve žrtve bila su 43-godišnja žena i 2 tinejdžera. Nestale su više od mesec dana kada je FBI locirao njihova tela. Čuo se krik serijski ubica, uzdrmao miran spokoj Božje zemlje. Saga je počela 12. februara 1999. godine kada su Carol Sand, ćerka Julie koja imala 15 godina i 16-godišnja Silvia Peloso napustile dom Carol u Eureki, Kaliforniji i krenule na odmor tamo gde se podnožje planine Sierra Nevada stapa u Yosemite. Nakon što su prvi put odletale u San Francisco gde je Carol iznajmila crveni ponija Grand Prix iz 99. pozirale su se u Stocktonu, gde je Julie učestvovala u takmičenju navijačica na Univerzitetu Pacific. Zatim su krenula prema Cedar Lodge-u u El Portalu, koji se nalazi na zapadnoj padini Yosemite-a. Tamo je bila rezervisana soba za troje. U gostionicu su stigle rano, 14. februara. Carol, njen suprug Jens, jedan i drugi imali su 43 godine, oboje istaknuti trgovci nekretnina u oblasti Stocktona. Silvia Peloso je stanovala kod njih nekoliko nedelja. Ona je bila studentkinja na razmeni iz Argentine i Julina prijateljica. Provela je 3 meseca sa porodicom koji je već pokazala Grand Canyon kao i Disneyland. Jens nije mogao da ide sa njima na ovom putovanju jer je trebao da se pripremi za predstojeće poslovno putovanje, tako da su 3 žene otišle same. 15. februara pešačele su uživale u čudima parka. Prema FBI-u svedoci su kasnije prijavili da su videli 3 žene kako pregledaju ogromno stablo sekvoje u obližnjem Tulum Groove-u. Te večeri prema izveštajima majke i tinejdžerke su iznajmile nekoliko filmova sa servisa lože kako bi mogle da gledaju u svojoj sobi. I njih 3 su misteriozno nestale. Niko ih više nikada neće videti žive. Osoblje gostionice tvrdilo da kada su čistili sobu sledećeg jutra, 16. februara, nisu otkrili nikakve tragove, bilo kakve borbe, niti da se bilo šta desilo u toj sobi. Odjava je obavljena unapred, ključevi su ostavljeni na stolu u sobi, kao što je to bilo uobičajeno. Jens Sond je planirao da ih dočeka na aerodromu u San Francisco te večeri na putu za Arizonu, gde su njih 3 trebali da idu sa njim. Dok je on bio o sastanku, one su trebale da obiđu Veliki kanjon. Kada Jens nije zatekao svoju ženu na aerodromu, pretpostavio je da je već otišla. Tako da je on otišao na to putovanje poslovno koje je bilo u Phoenix i kada ona nije bila tamo, nije pokušavao da ga kontaktira, nije uspio da stupi u kontakt sa njom, pozvao je policiju. Izgledalo je kao da i tri žene nikada nisu vratile iznajmljeni Pontiac, niti su obavestile zabranjenu agenciju za iznajmljivanje da produžavaju ugovor. Bukvalno su isparile. Lokalna policija, obezbeđenje Yosemite-a počeli su da pretražuju oblast gde su tri žene nestale, gde su posljednji put viđene. Prvobitna sumnja bila je da su možda zalutale sa glavne pešačke staze i izgubile su u lavirintu zbunjujuće šume, ali ubrzo je ta pretpostavka napuštena. 4 nedelje policija, porodica, volonteri su helikopterom, stopalima, skijama češljali neravni teren planine Sierra Nevada u nacionalnom parku Yosemite i blizu njega. Tražili su nestali crveni Pontiac Grand Peak iz 99. koje su tri žene iznajmile. Ali kako su prolazili dani, začudo, Carolyn Novčanik se pojavio na ulici Modesto u Kaliforniji, sav novac i sadržaj netaknuti. FBI je nanjušio nešto veće. Agent FBI-a je ovo izjavio. U ovom trenutku još uvek nismo otkrili dokaze koji bi nam omogućili da konačno utvrdimo da li je ovo bila tragična nesreća ili krivično delo. Ovo je izjavio agent FBI-a Nick Rossi 26. februara. Ali 2 nedelje kasnije predviđanje FBI-a su se potamnila. Nakon što masivni tim za potragu i spasavanje koji je radio danonoćno u prečniku od 40-50 km nije uspio da pronađe nikoga, agent James Maddock, koji je sada zadužen za istragu, rekao je novinarima. Smatramo gotovo sigurno da su žene žrtve nasilnog zločina. Zbog otkrića Carolinog novčanika u predgrađu Modesta, policija i FBI su istraživali logične puteve do istog mesta intervjušujući vlasnike kuće, preduzeća i druge koji su ih možda videli. 28. februara, 12 dana nakon nestanka žena, uvestalo se da incident više ne tretiraju kao slučaj nestalih osoba, već kao ubistvo. Više od 1000 tragova je bilo prijavljeno koje nije dovelo nikada. Ipak FBI je intenzivirao potragu, angažujući upotrebu više visokotehnološke opreme i vazdušne podrške. Nezvanično, Jensen je ponudio nagradu $250,000 za informacije koje bi dovele do povratka nestalih žena. Posle nekoliko nedelja povećao je sumu na $300,000, ali bez uspeha. Porodice su se pojavljivali u različitim emisijama kako bi podigli svest i naterali javnost da pomognu u pronalaženju nestalih žena. Ovo je najteže palo Carolinoj drugoj deci, znači ona imala još dece koji su se nadali da će njihova majka i sestra biti vraćene. Možete zamislite koliko je ovo užasna situacija za porodicu. Gina, koja je imala 13 godina, ovo je izjavila. Duboko u svom srcu znam nešto što moj um ne želi da prihvati. Trudim se da ostanem jaka jer znam da bi to želela da bude tvoja beba. Ali mama, ja ne želim da me ostaviš. Onda je došla teška realnost. Najgori strah u porodici Sun potvrđeni su kada je planinar dolutao na mesto izgorelog crvenog Pontiaca iz 99. godine, skrivenog pored autoputa 108 u regionu Stanislaus Forest kasno u toku dana 18. marta. Kalifornijska patrola autoputa verifikovala je registarsku tablicu automobila kao iznajmljeno vozilo gospođe Sund i odmah obavestili FBI. Agenti su stigli na lice mesta početkom 19. marta, otvarajući gepek, pronašli su 2 ugljenisana tela. Leševi su bili neprepoznatljivi, a za nekoliko dana identifikovani kao Carol Sund i Silvia Pelosa. Vlasti su sada posumnjali da je mlada Julie možda imala sličnu sudbinu, samo negde drugde. Uočivši blizinu, agenti FBI su se raširili duž autoputa 108, ispitujući meštane i zaustavljajući automobilu u potrazi s informacijama koje bi mogle reći kako i kada je automobil stigao tamo, ali što je još važnije da pronađu Julie. Ali u blizini jezera Pedro, u okrugu Toluma, miljama daleko, teško raskomadano telo Julie Sund je konačno pronađeno 25. marta. Devojčici je bio prerezan vrat i glava skroz odvojena od ostatka tela. Ovo je bio ogroman šok za ovu zajednicu. Znači, radi se o nacionalnom parku koji bi trebao da bude jedno lepo mesto gde želite da dođete, da obiđete prirodu i sada znate da se ovako brutalno ubistvo, 3 ubistva se desila i neverica i kao osoba koja je počinila ubistva nije pronađena još uvek. Ljudi su bili prestravljeni. Tokom narednih nekoliko nedelja operativna grupa sastavljena od agenata FBI i pripadnika zakona i šeteri okolna okruga, posvećeni samo prikupljenju sumnjičenih, ukapsila je nekoliko poznatih seksualnih prestupnika, korisnika droge, bivših osuđenika sa dosijevom u nasilju unutar područja od stotinak kvadratnih kilometara između Modesta i Sonome. Policija je zaključila da je ubica tri žene neko ko je bio upoznat sa okrugom, jer kada je bio kriv, uspešno manevrisao inače očiglednim sjajnim crvenim Pontiakom, neviđenim kroz prirodni teren, gudure, jezera, guste šume i seoskih puteva. Šta više, smatra FBI, samo bi starosedac bio svestan zabačenog mesta gde je automobil sa svojim jezivim sadržajem na kraju napušten. U izdanju News Weeka od 29. marta stoji. FBI veruje da ubica poznaje oblast napuštenih rudnika zlata, dovoljno dobro da sakrije automobil sa puta gde meštani bacaju stare frižidere, automobile i mašine za pranje veša. I dovoljno dobro da znaju da miri zapaljenog automobila verovatno ne bi privukao pažnju jer vazduh često zaudara na ljude koji spaljuju svoje đubre. Nesrećni meštani počinju da šapuću o mogućim ubicama u njihovoj sredini. Bilo je zasigurno da je ubica bio izuzetno upoznan sa ovom okolinom kada je znao tačno gde da se otarasi tela i gde da ostavi zapaljen automobil tako da ne bude pronađen toliko dugo. Do sredine aprila onima koji su uhapšeni zbog sumnje naređeno je da svedoče pred velikom porotom u Fresnu u Kaliforniji. Bilo je više imena osumnjičenih koji su bili objavljeni. Jedan od njih bio je Michael Mick Larvik, 42 godine, iz Modesta, deo skidničke grupe korisnika metamfetamina sa sedištem u oblasti Modesta. On je odrastao u blizini mesta gde su pronađena tela, zatvorene 16. marta nakon što je navodno upucao policajca iz Modesta. To je usledao nakon 14-časovnog sukoba. Ima dug kriminalni dosije, FBI ga je detaljno ispitivao. On poreče bilo kako povezano sa ubistvima u Yosemitu. Georgine Rufus Dykes, koji ima 32 godine, takođe je dolazio iz Modesta i bio je Larvikov polubrat ovog lika o kome sam prethodno pričala. On je uhapšen u martu, služi godinu dana u institutu zbog nepovezanog kršenja uslovne slobode i ima dugi krivični dosije uključujući osude za seks i oružje. U intervju u junu negira bilo kakvu umešanost u ubistva. Billy Joe Strange, 39 godina, uspešno otpušten iz El Portala koji je radi u salonu i restoranu Cedar Lodge gde su ubijene žene posljednji put viđene. Uhapšen je 5. marta kada se navodno prijavio svom službeniku za uslovnu slobodu sa alkoholom u dahu. FBI se zalagao za Strangeovo hapšenje, ali on negirao bilo kakav udeo u trostrukom ubistvu. Navodno, mnogi prijatelji su požurili njemu u pomoć nazivajući sumnju FBI-a lažno. Daryl Gray Stevens, koji je bio zapravo Strange of Zimmer, imao je 55 godina, osuđen je 78. za seksualno zlostavljanje i pljačku. 14. marta je bio u zatvoru jer se nije registrovao kao seksualni prestupnik. Stevens je rekao da je nevin. Oni su smatrani glavnim osumnjičenim za ubistvo u početku istrage. Bila je još ogromna lista ljudi koje je FBI ispitivao, koji nikada nisu smatrani mogućim ubicama, ali su potencijalno bili saučesnici ili svedoci. Neki ljudi su Rachel Lou Campbell, Larry Duane Utley, Teresa K. Gray, Kenneth Solider Stewart, Angelia Dale, Maria Ledbetter, Jeffrey Wayne Kinney. Svi su oni bili iz Modesta i bili na neki način uključeni sa nekim od osumnjičenih ili radili, živjeli u blizini gde su pronađena tela ove tri žene ili gde su one posljednji put viđene žive. Kao što kažem, ispitali su dosta ljudi. Jedan od ljudi koji su ispitivali jeste bio Kerry Steiner, koji je bio čist, bez tragova nasilja, nije imao nikakav dosije, ali on jeste bio zaposlen u Cedar Lodge-u kao majstor. Znači, radio bi tu šta god bi se pokvarilo, Kerry bi bio taj koji bi to popravljao. FBI se nadao da je neki od ovih osumnjičenih potencijalni ubica, ali oni su svi bili u zatvoru u trenutku kada se desilo i četvrto ubistvo. Samo nekoliko kilometara od Cedar Lodge-a je ubijena četvrta žrtva i tada je FBI shvatio da opet moraju da traže nekog novog osumnjičenog. Postupajući po dojavi pozivaoca koji je bio zabrinut za lokaciju njegove prijateljice Joy Ruth Armstrong, čuvari parka su pronašli njeno nakaženo telo 22. jula ujutro. Otkriveno je iza kampa, pored njenog stambenog prostora u zajednici Foresta, Ovo je bio deo gde je bilo nekdo oko 30 kabina koje su koristili radnici parka. 26-godišnja Joy je bila zaposlena na institutu Yosemite. Veruje se da je on ubijen u sredu 21. jula uveče. Viđena je tog dana u kancelari institutu u blizini mesta gde su Carol i tinejdžerke pronađene ranije te godine. Joy je vjerojatno bila samo nekoliko sati udaljena od izlaska sa svog posla da poseti prijatelje u South Salitu u Kaliforniji, znači imala isplanirano putovanje. Kada se nije pojavila kao što je bilo planirano, njen domaćin, prijatelj kod kog je trebala da prespava, nazvao je park. Policija je pronašla njen automobil ispred njene kabine, spakovan za put. U svetlu svoje ranije procene da je slučaj zatvoren, FBI je ostao relativno tih, ali je priznao da slučaj treba ponovo da se proceni. Šef James Maddock rekao je da se sam pita da li je Biro mogao da učini bilo šta da spreči Joyno ubistvo. Borio sam se sa tim problemom u posljednje 24 sata i nastavljam da to radim, priznao je. On je međutim smatrao da FBI nije štedao ništa da istraži ranije ubistva. Uveren sam da smo radili sve što je razumno moglo da se uradi. To je jako teška situacija kada se policija ili FBI nađu u potrazi za nekim potencijalnim serijskim ubicom i usred istrage desi se novo ubistvo. I onda oni krive sebe zato što nisu na vreme uhvatili serijskog ubicu, ali u tom trenutku je to bilo apsolutno nemoguće zato što nemaju dovoljno dokaza da bi mogli da ga uhvate. Joyna tragedija je ponovo probudila mračne strahove i vratila one loše snove za koje su lokalni stanovnici mislili da mogu dostaviti za sebe. Do petka, dan nakon što je pronađena, mrtva zavladala je tišina nad Yosemitskim parkom. Pegava, crvenokosa i puna energije entuzijazma, Joy Armstrong je volila decu, prirodu, podučavanje. Te ljubavi su je odvele u Yosemite, mesto poznato po svom miru i lepoti. Protekle godine radila za Institut Yosemite, neprofitnu grupu koja vodi obrazovne programe kroz partnerstvo sa službom nacionalnih parkova. Joy je bila sjajna svetlo za sve koji su je poznavali, rekao je direktor Yosemitskog instituta. Pamtićemo je kao punu smeha i ljubavi i kao posvećenog i nadarenog učitelja. U subotu 24. julu, 48 sati od ubistva Joy Armstrong, agent FBI-a James Maddock saopštio je na konferenciji za novinare da je muškarac u pritvoru zbog jake sumnje za ubistvo i da će uskoro biti dato značajno saopštenje. Taj čovjek jeste bio Kerry Stainer i kao što kažem, kada je uhapšen, svi su se setili, bilo bi je poznato to prezime, Stainer, i onda su shvatili da zapravo znaju odakle im je poznato. Zbog Stevena Stainera. Ajde da pričamo sad o Stevenu i onda ćemo se vratiti nazad na Kerrya. Steven Stainer bio je treći od petoro dece, rođeno je Delbertu i Kay Stainer u Mercedu, Kaliforniji. Imao je tri sestre starih brata Kerrya, koji se kasnije ispostavio kao serijski ubica. Steven je bio jedno jako veselo, srećno dete i generalno njihova porodica je bila jako lepa porodica. Steven je jako volio svog oca, pratio bi ga svuda, znači zvali su ga njegovom senkom, koliko je volio da provodi vreme sa svojim ocem i on i njegov otac su imali neku specijalnu vezu. Imao je jako srećan porodičan život. Bio je 4. decembar 1972. godine, Steven je tada imao 7 godina i kada je krenuo nazad kući škole, prišao mu je čovjek po imenu Erwin Edward Murphy, koji je bio poznanik prijatelj sa osuđenim zlostavljačem dece Kennethom Parnellom dok su oboje radili odmaralište u nacionalnom parku Yosemite. Znači, opet se vraćamo na ovaj nacionalni park. Murphy, koga su oni koji su ga poznavali opisali kao čovjek od poverenja, naivnog i prosnodušnog čoveka. Murphy je bio dosta labilna ličnost kojom je Kenneth rešio da upravlja. On je angažovao Murphy-a da mu pomogne da otmu mladog dečaka. Kako bi mogao da ga odgaja u vaspitanju religioznog tipa, to je ono što je Murphy kasnije izjavio. Znači, on je želeo da ima dete i shvatio da je najbolji način da se uradi tako što će da kidnapuje nekog dečaka. Interesantno. Postupajući po pustima od Kenneta, Murphy je delio traktate i evanđelja dečacima koji su tog dana išli kući iz škole i nakon što je uočio Stevena Stainera, tvrdio je da je predstavnik crkve koji je tražio donacije. Znači, tražio bi da ova deca pođu s njim kako bi kao ih odveo do kuće da bi njihovi roditelji donirali novac. Murphy ga je pitao da li bi njegova majka bila voljna da pokloni bilo koji predmet crkvi i Steven je razmišljao o tome, ono, da, žela bi da donira nešto. I Murphy je ponudio Stevenu da ga odvezu do njegove kuće kako bi mogao da pita svoju majku na što je Steven pristao. Steven je bio jako nevino dete, koji ima 7 godine, koji je verovao svima koji su, kao da kažemo sada, oni su se predstavili kao neki sveštenici, neku koga bi Steven imao poverenja, ili da su to bili profesori, policajci, ljudi koji su bili stari od njega, on imao poštovanje i poverenje u te ljude, jer je bio dete i nije znao u kakvom svetu živi. I tako je on potpuno poveravao njima da su oni sveštenici, rada u crkvi, i bio je okej da, kao, osjećao se sigurno da uđe u kola sa njima i da se odveze do svoje kuće, ne razmišljajući uopšte da bi to moglo bilo kako loše da se završi. Nakon što se Steven složio, zaustavio se Bailey Buick koji je vozio Kenneth. Steven se dobrovoljno popeo u auto sa Murphyjem i tada je Kenneth krenuo da vozi. Rekli su mu da će dodu da razgovara sa njegovom majkom. Međutim, kada su prošli drugim putem, Steven je bio jako zbunjen, nije mu bilo jasno kao da li idu kod njega kući. Onda su mu rekli da će ipak ići kod Kenneta kući i onda će posle da ga vrate kao njegovoj mami. Odvezli su se do kolibe u obližnoj dolini Kettis. I nešto što je izuzetno tužno da kažem jeste da se Kennetova koliba nalazila samo nekoliko stotina stopa, ono, par metara od rezidencije njegovog dede po majci. Steven je bio u zatočeništvu samo nekoliko metara od njegovog dede i to on nikada nije znao. Kada je Steven došao kod Kenneta kući te večeri, sačekalo ga je brdo igračaka. Kenneth mu je kupio igračke i Steven je bio presrećan, mislim, kao svako dete 7 godina bio je presrećan zato što imao toliko puno igračaka i jedino o čemu je razmišljao i što je pitao Kenneth se da li može da odnese ove igračke kući da bi on i njegov brat i sestra mogli zajedno svi da se igraju s ovim igračkama. Mislim, zamislite koliko nije shvatio u kakvoj se situaciji nalazi. Zlostavljanje je počelo od te prve noći u kolibi. Steven je bio jako zbunjen zašto se spava tu, nije želao da spava tu, ali se Kenneth pravio kao da je razgovarao sa njegovim roditeljima, da su oni rekli da može da ostane kod njega. Steven nije bio srećan, nije želao da bude ovde, ali nije mogao ništa da kaže, jer su njegovi roditelji rekli da može tu da bude i prosto nije znao šta se dešava i u kakvoj situaciji se našao. Kao što kažem, zlostavljanje je počelo već te prve noći, ali pravo seksualno zlostavljanje je počelo 13 dana kasnije, 17. decembra. I tokom te prve nedelje, kada je Steven proveo sa Kennethom, Kenneth je otišao negde toku dana iz kuće i kada se vratio rekao da je išao na sud i da su njegovi roditelji njemu dodelili starateljstvo nad Stevenom i samim tim sada Steven više nije njihovo dete, jer oni ne žele da on bude više njihovo dete, što Stevenu bilo jako teško da prihvati jer je znao da ga njegovi roditelji vole i da nikada ne bi želi da ga ostave, ali je verovao Kennethu i tada mu je promenio ime zato što je znao da svi traže Stevena. Naravno da je njegova porodica, kada su saznali da nije došao kući škole tog dana, podigli uzbunu, angažovana policija, FBI u potrazi za Stevenom, svude je bilo njegovih plakata, svi su znali da je Steven nestao i samim tim je Kenneth morao nešto da uradi kako bi prikrao njegov identitet. Prvo jeste bilo da promeni njegovo ime. I on je rekao Stevenu da je njegovo novo ime Dennis Gregory Parnell. Dennis je bio neko, mislim, kao izmišljeno ime, a Gregor je zapravo bilo pravo Stevenovo srednje ime. Znači, to nije promenio iz nekog razloga. Takođe je zadržao i njegov pravi datum rođenja. To takođe nije promenio. Nešto što je još uradio jeste da je ofarbao Stevenovu kosu tamno brown, s obzirom da je na plakatima bilo opisano kao da je imao svetlo brown kosu. On mu je ofarbao kosu tamno brown kako ga ni tako ne bi prepoznali. Ovo nije bilo klasično zatočeništvo o kojima inače pričam, gde je neko zatvoren i ne može da izađe odatle. Steven je vodio potpuno, da kažemo, normalan život, ako zanemarimo seksualno zlostavljanje koje je doživljavao svakodnevno. Imao je poprilično normalan život zato što je išao u školu kao Dennis Gregory Parnell. Bio je slobodan da se igra, iako ga je Kenneth stalno pratio, išao svuda sa njim, nije mu baš dozvoljavao da ima potpunu slobodu, ali je mogao da izađe napolje i imao je svog psa koji mu je Kenneth uzeo, koji je živao s njim svih tih 7 godina. Užasavajuće je samo koliko su ljudi bili nezainteresovani da pomognu porodici Steiner. Porodica je uradila sve što je mogla kako bi pronašli Stevena. Oni su plakate delili svim školama u različitim okruzima oko okruga u kojoj je, mislim, škola u kojoj je Steven inače išao. Znači, kada je Steven krenuo kao Dennis ponovo u školu nakon kidnapovanja, to je bila škola koja nije bila toliko daleko od škole u kojoj je Steven ranije išao kada je bio kući. Porodica je toj konkretnoj školi slala plakate da okače po školi, oni to nisu uradili. Oni nisu ni obratili pažnju na te plakate. Da su ti plakati okačeni po školi ili da su barem radnici škole zagledali taj plakat i upamtili kako Steven izgleda, prepoznali bi ga i ovo kidnapovanje bi trajalo možda godinu dana i moglo bi da tada bude završeno i da se Steven vrati kući. Ali oni to nisu uradili. Isto je bilo i sa Yosemite nacionalnim parkom gde je Kenneth radio. Ista situacija se desila, nisu okačali njegove plakate za nestalu osobu. Također nisu dali sve informacije koje su bile neophodne, nisu dali opšte informacije o tome da je Kenneth radio u tom nacionalnom parku, što je opet zakomplikovalo ceo Stevenov pronalazak. Kenneth se predstavljao kao Stevenov otac i njih dvojica su se često selila po Kaliforniji, verovatno bežeći od vesti o Stevenovom nestanku. Živjeli su na različitim lokacijama, uključujući Santa Rosu. Kenneth je, kako je Steven rastao, počeo da mu dozvoljava da pije, da izlazi, da prosto dolazi, odlazi kako mu je bila volja, imao je dosta slobode. Kenneth je također prelazio sa jednog posla na drugi i neki od njegovih poslova su zahtevali putovanje. Često bi ostavljao Stevena bez bilo koga da ga nadgleda, što je dovelo do toga da je Steven kasnije shvatio da je mogao lako da iskoristi ovo odsustva kao priliku za bekstvo, ali nije znao kako da pozove pomoć. On nije želeo da prihvati, mislim da on jeste znao u kakvoj situaciji se nalazi, ali nije želeo da to prihvati i on je već toliko godina proveo ovakvom načinu života da nije znao za bolje. I nije znao da treba da pobegne. Mislim, znao je da ovo nije njegov dom i da Kenneth nije njegov otac, ali s obzirom da je on sa samo 7 godina kidnapovan i Kenneth mu je punio glavu različitim pričama, bilo je jako teško za njega da zapravo dođe do zaključka da je to stvarno tako i da je on bio kidnapovan i da njegova porodica stvarno želi da se on vrati kući. Jedna od retkih pozitivnih aspekata Stevenovog života sa Kennethom bio je pas koji je dobio na poklon od njega, mančesterski terijer koji se zvao Queenie. Ovog psa je zapravo Kennethu dala njegova majka, koja nije imala pojma za Stevenovo postojanje tokom perioda kada ga je Kenneth držao u zatočeništvu. Tokom perioda 18 meseci žena po imenu Barbara Matias živela je sa Kennethom i Stevenom. Prema Stevenu Barbara ga je zajedno sa Kennethom zlostavljala u 9 navrata. 45. godine po Kennethom upustvu Barbara je pokušala da namami drug dečaka koji je bio u klubu dečaka Santa Rosa sa Stevenom u Kennethov auto. Pokušaj je bio neuspešan i Barbara je kasnije, nakon što je Steven spašen, Kenneth uhapšen, tvrdila da nije bilo potpuno svesna da je Dennis kidnapovan. I ona nikada nije osuđena za bilo šta. Nije dobila bilo kakvu optužbu, iako je svesno seksualno zlostavljala maloletnog dečaka, koji inače bio godina njenog sina. Ona je imala i svoju decu i zapravo je napustila Kennetha kada je on ostavljao njenog najmlađeg sina, koji je u to vreme imao samo 9 godina. To nije bio glavni razlog što ona pobegla, već je našla drugog muškarca, našla novog dečka i već je planirala da napusti Kennetha i ovo je bio savršen izgovor da to i uradi. Steven je imao jako čudno odrastanje. Kao što kažem, bio je seksualno zlostavljan svakodnevno od strane svog oca Kennetha. Bio je jako u nezgodnoj situaciji kada je malo odrastao i kada su počeli da mu dolaze drugovi i kada je počeo malo više da se razgovara o kao seksualnom životu, kada je to ta strana života postala interesantna. Steven je imao jako čudan odnos sa tim i plašio se da će svaki pomen seksa naterati i inspirisati Kennetha da ga zlostavlja, tako da je izbjegavao da uopšte razmišlja o tom i ako bi njegovi prijatelji započeli tu temu, on bi ih naterao da pređu u drugu sobu ili da izađu napolje, zato što nije želao da daje Kennethu bilo kakve ideje. Kada je Steven ušao u pubertet, Kenneth ga je smatrao više prestarim i počeo da traži mlađe dete koje će kidnapovati. Kenneth je koristio Stevena da pokuša da otme dete i svi pokušaji su bili neuspešni. Razlog za to je zato što Steven nije želao da kidnapuje dete i kada bi ga Kenneth postao i rekao ajde idi kaže ovom detetu da li želi da pođe s tobom kući, on bi došao i pitao bi ga nešto drugo gde bi dete reklo ne i onda bi on došao Kenneth i rekao neće da pođe sa mnom. Nije želao da učestvuje u tom kidnapovanju. Ovo je navelo Kenneta da veruje da Stevenu nedostaju sredstva da bude saučesnik. I 14. februara 1980. Kenneth i Stevenov prijatelj, tinejdžer po imenu Randall Sean Purman, koji je bio neki mali diler i nekako je Kenneth stupio u kontakt s njim i želao da mu pomogne da kidnapuje dečaka. Njih dvojica zajedno kidnapovali su petogodišnjeg Timija Whitea u Uki. Steven, kada je shvatio šta se dešava, mislim da je ova činjenica da su oni kao zajedno sada kidnapovali, da je on bio svestan da je Kenneth kidnapovao Timija, mu je neko probudilo tu svest da je on zapravo kidnapovan. Da će Kenneth Timiju raditi isto što je radio njemu i želao je da pomogne Timiju i da uradi sve što može kako bi mogao da ga vrati nazad kući i da pobegne odavde. Pokušao je Timija da zaštiti na svaki mogući način kako Kenneth ne bi mogao da ga zlostavlja niti da mu bilo kako naudi. Bio je 1. mart 1980. godine dok je Kenneth bio odsutan na svom noćnom poslu noćnog obezbeđenja. Steven je otišao sa Timijem i stopirao u Uki pošto nisu mogli da lociraju Timijev dom, otišli su u policijsku stanicu. Do zore 2. marta 1980. Kenneth Parnelli je uhapšen po sumnjom da je oteo oba dečaka. Kada je policija proveravala njegovu prošlost, pronašla je prethodnu osudu za sodomiju iz 1951. godine. Oba deteta su se tog dana ponovo spojila sa svojim porodicama. 81. Kenneth je suđen i osuđen za otmicu Timija Whitea i Stevena Steinera u dva suđenja. Osuđen je na 7 godina, ali je uslovno pušten nakon što je služio 5. Zamislite da je pušten nakon 5 godina. Nakon 5 godina. A on je Stevena držao u zatočeništu 7 godina. On je služio manje nego što je Steven bio kidnapovan. Ja veću nepravdu nisam čula. Nije optužen za brojne seksualne napade na Stevena Steinera i druge dečake, zato što se mnoga dogodila van nadležnosti tužioca okruga Merced gde se dešavalo suđenje ili su tada bili van roka zastarelosti. Murphy je osuđen za pomaganje kidnapovanja Stevena i Porman za pomoć u kidnapovanju Timija Whitea. Oni su dobili neke smešne optužbe i tvrdili da nisu ništa znali o seksualnim napadima na Stevena Steinera. Steven se seća o ljubaznosti koju mu je ujka Murphy pokazao u prvoj nedelji zatočeništva dok su obojica bili pod uticajem Parnellove manipulacije, verovao da je Murphy isto toliko Kennethova žrtva kao i on i Timmy. Stevenovo kidnapovanje i njene posljedice navele su kalifornijske zakonodavce da promene državne zakone kako bi dozvolili uzastopne zatvorske kazne u sličnim slučajima otmice. Znači, u tom trenutku niste mogli da, na primjer, dobije 7 godina za Timijevo kidnapovanje, 7 godina za Stevenovo i onda dobije 14 godina ukupno, nego je mogao dobije samo 7 godina. Na što se nakon ovog slučaja promenilo. Povratak kući bio je dosta težak za Stevena, imao je problema da se prilagodi uređenijem domaćinstvu, jer mu je pre toga bilo dozvoljeno da puši, pije, radi šta želi, ide gde želi, kad god želi. Ovo je rekao u intervju. Vratio sam se skoro kao odrastao čovek, a ipak su me moji roditelji u početku vidjeli kao svog sedmogodišnjaka. Nakon što su prestali da pokušavaju da me iznova nauče osnovama, to je bilo bolje. Ali zašto me tata više ne grli? Sve se promenilo. Ponekad da krivim sebe, ne znam. Ponekad da li je trebalo da dođem kući, da li bi mi bilo bolje da se nisam vratio. Zamislite koliko je to bilo teško za njega kada se vratio kući nakon 7 godina. Bilo je nekog zlostavljanja od strane njegovih vršnjaka koji su ga nazivali različitim pogrdnim imenima za gej muškarce. Steven je prošao kratko savjetovanje sa psihijatrom, nikada nije tražio bilo kakav dodatni tretman, također je odbio da otkrije sve detalje seksualnog zlostavljanja koje je pretrpeo od strane Kennetha Parnella. U intervju iz 2007. Stevenova sestra rekla da njen brat nije tražio savjetovanje jer njihov otac rekao Stevenu da nije bilo potrebno. Dodala je, on, Steven, je nastavio sa svojim životom, ali je bio prilično zbrkan. U školi su ga maltretirala druga deca zbog zlostavljanja i na kraju je odustao od školovanja. Počeo često da pije i na kraju je izbačen iz porodične kuće. Njegov odnos sa ocem je postao napet. A znate da sam pomenula da je bio jako blizak sa svojim ocem. 85. godine Steven se oženio 17-godišnjom Jodney Edmondson, sa kojim ima dvoje dece, ćerku Ashley i sina Stevena mlađeg. Takođe je radio sa grupama za otmicu dece, govorio deci o ličnoj bezbednosti, davao intervjue o njegovoj otmici, pridružio se crkvi Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana, neposredno pre svoje smrti. U vreme smrti Steven je živao u Mercedu i radi u pizzeriji. 16. septembra 1989. godine zadobio smrtonosne povrede glave dok se vraćao kući sa posla kada se njegov motocikl sudario sa automobilom u nesreći. Svedoci su kazni identifikovali navodnog vozača automobila, 500 ljudi prisustvovali njegovoj sahrani na kojoj je 14-godišnji Timmy White bio nosilac. Ima puno različitih dokumentaraca, filmova, knjiga koji su napisani u ovom slučaju. Nešto što je napisano u knjizi, što je zapravo i naslov filma, je prvi pasus Stevenove pisane policijske izjave date u ranim satima 2. marta 80. godine. Zovem se Steven Steiner, imam 14 godina, ne znam svoj pravi datum rođenja, ali koristim 18. april 1965. godine. Znam da je moje ime Steven, prilično sam siguran da mi je prezime Steiner, a ako imam srednje ime, ne znam ga. Ovo je jedna izuzetno tužna priča vezana za Stevena i čini se na to kako je to uticalo na ostatak njegove porodice i na Carrie-a je upitna i nemamo puno informacije o njihovom porodičnom životu nakon što je Steven došao kući. Verujem da situacija nije bila sjajna i da su nesuglasice u porodici bile svakodnevne, jer je očigledno bilo jako teško imati Stevena nazad, iako su naravno bili presrećni što je on dobar i što je živ. Zbog svega kroz što je prošao, on prosto psihički nije bio potpuno stabilan i mislim da je trebao da ima mnogo više psihijatrijske pomoći i terapija, savjetovanja kako bi mogao da prosto pregura ono što je proživeo i mnogo podrške porodice koje nije znala da bude tu za njega kako je trebala da bude. Strašno je što je, pored toga što je bio kidnapovan i van svoje kuće toliki niz godina, preminuo toliko mlad. Zato što nije dobio šansu za novim životom. Porodica White i njegova porodica će biti zauvek zahvalni Stevenu zato što je spasio njihovog sina. I nešto sam zaboravila da napomenem jeste da je Kenneth planirao da ubije Stevena zato što bi bio više prestar za njega, nije ga interesovao i on je preminuo u zatvoru zato što je bio ponovo uhapšen zbog pokušaja da kidnapuje još jedno dete kasnije u svojim starim godinama. Da se vratimo sada na Carrie Steinera. Nakon što je uhapšen, Carrie imao 37 godina i bio je jedan od ljudi koji je već bio ranije ispitivan za trostruko ubistvo u februaru, ali u to vreme nijedan dokaz nije povezivao Carrie-a i ubistva, tako da je pušten na slobodu. S obzirom da on je radio kao majstor u Cedar Lodge-u, u El Portalu, gde su boravile Carol i tinejdžerke, njegovo ispitivanje u to vreme izgleda bilo više rutinski od bilo čega. Ali sada, nakon još jednog užasnog ubistva, ponovo je privedeno ispitivanje odmah nakon što je pronađeno telo Joy Armstrong. Ovoga puta agenti su ga priveli i naterali da odgovori na dodatna pitanja. Istražitelji su mu pretrasli kamion, oduzeli mu ranac radi pregleda, po puštanju FBI ga upozore da ne napušta El Portal jer verovatno nisu završili sa njim. Carrie Steiner je navodno bio ljut zato što smo vlasti zaplenile ranac nakon što je ispitivan ranije tog dana i takođe bio ljut zbog toga što su mu pretrasli kamion. Očigledno agenti su takođe pretrasli i Carrie's stan kasnije tokom dana i otkrili dokaze za koje su utvrdili da ga povezuju sa Joynim ubistvom. Naišli su na još više. Specijalni agent Medok je objasnio. Tokom posljednje 24 sata razvili smo specifične informacije koje povezuju Carrie Steinera sa ubistvom Sun Pelosoa kao i ubistvo Joy Armstrong. Šta su ti dokazi nije nikada saopšteno, ali je ukazano da je otkriven pretresom Steinerovog stana. Carrie je umeđu vremenu nestao sa mesta i otišao iz prostorije u vreme kada su agenti došli da ga ukapse. Bio je to petak večer 23. jul. Uhvatili su ga u nudističkoj koloniji Laguna del Sol, koji je često posjećivao. Njegov menadžer je video vesti na televiziji, prepoznao Carrie-ovu fotografiju kao jednog od njegovih gosti i obavestio FBI. Agenti su ga u subotu vratili u El Portal gde je stavljeno dugo ispitivanje. Do kraja večera FBI je smatrao da je pokupio dovoljno dokaza i štetnih svedočenja da uhapsi Kerestejnera zbog ubistva u nedelju ujutru. Odvezli su ga u Fresno da zvanično podnese žalbu, a zatim u Sacramento u ponedljak gde je optužen pred sudom. Istog dana Kerry je dozvolio da ga intervjuiše i reporter. Nakon ovog razgovora dogodio se neočekivani događaj. Glasom koji izgledao kao da mu je laknulo, što rasterećuje iz dubine dugo čuvane tajne, Kerry je izbrbljao: kriv sam, ubio sam Carol Sund, Julie Sund, Silviu Peloso i Joy Armstrong. Nijedna od žena nije bila seksualno zlostavljena na bilo koji način. Njegovo priznanje i detalji koji su sledili šokirali su celu Ameriku. U tom intervju Kerry je rekao da je maštao ubijanju ženu posljednjih 30 godina i detaljno opisao kako je ubio Carol Sund, njenu čerku Julie i argentinskog studenta Peloso. Nju i Carol je zadavio u njihovoj iznajmljenoj kolibi u motelu Cedar Lodge, a zatim odveo Julie do jezera gde je ubio rano sledećeg jutra. Napustio je iznajmljen automobil sa telima Silvije i Carol unutra, vraćajući se dva dana kasnije da spali dokazi i preuzme Carolin novčanik koji je bacio u Modesto da bi zbunio vlasti. Pričao je također trenutak kada je ubio Julie da je izlazilo sunce i da je bilo tako prelepo. Užas. Završavajući intervju, obratio se porodicama žrtava. Žao mi je da su njihovi najmiliji bili tamo gde su bili kada su bili. Volio bih da sam mogao da kontrolišem i da nisam uradio ono što sam uradio. FBI je verovao da je to zato što je iznao neke detalje koje bi samo ubica mogao da zna, toliko precizno da su agenti uspeli da pronađu dokaze koji potvrđuju njegovo priznanje. U ubijanju su korišteni noževi, oružje pronađeno za koje sumnjalo da je Joy ubijena. Njegovi saradnici, ljudi koji su ga poznavali, rekli su da potpuno razumeju zašto, kako je zavaravao FBI, zato što jednostavno nije bio tip ubice. Nije bio izazivač nevolja, također nije bio nešto specijalni mudar, nikad nije bio nasila. Njegov jedini susret sa zakonom bio je zbog upotrebe marihuane 97. godine. Činilo se da su jedine strasti ovog relativno tihog, ali ljubaznog majstora motela bilo golo sunčanje i planinarenje. Kerryjev otac Delbert priznaje da misli da je sin Kerry možda pretrpao traumu 17 godina zbog situacije koja se desila kada je njegov mlađi brat Steven kidnapovan. Delbert kaže da je Kerry u pubertetu pretrpao neke emocionalne poteškoće zbog tog incidenta. On je završio srednju školu u Mercedu i radio je kao instalater prozora u staklarskoj kompaniji. Cedar Lodge ga je unajmio kao majstora 97. godine i dao mu na korišćenje mali stan na posljednjem spratu. Uprava ga je smatrala vrednim, poštenim, u svom svojstvu Kerry je obavljao tehnike i kućne poslove, sve od otklanjanja električnih mehaničkih kvarova do dostavljanja dodatnih peškira i posteljina gostima. Obično ručao i večer u restoranu motela, često bi se posle posla opuštao uz jedno pivo i činio supe. Nekima koji su poznavali Kerrya, nevjerojatno je bilo teško da prihvata ovu činjenicu. Sandy Cox, čiji muž bio vlasnik kompanije za proizvodnju prozora u kojoj je Steiner radio, Kerrya poznajemo od kada je bio mali. To se jednostavno ne poklapa. Iz poštovanja prema njegovoj porodici i žrtvi porodice ne želimo više da kažemo. Ljudi su imali puno pitanja, kao što je zašto FBI nije ranije uhvatio Kerrya, kada su ga već ispitivali, kao zašto ranije nisu nešto uradili i da li su oni krivi zbog toga što je Kerry toliko kasno uhvaćen, tako kažem. Postavilo se veliko pitanje da li je Kerry Steiner radio sam, da li imao pomoć. Verovali su da on jeste imao pomoć, zato je FBI krio dosta informacije od javnosti, zato što su želili da pronađu saučesnika. Zatražili su uzorak krvi, kosi, pljuvačke od Kerrya kako bi mogli da dobiju neke forenzičke dokaze i kako bi suđenje prošlo još bolje. U ubistvu Joy Armstrong ranije neobjavljeni dokazi snažno podržavaju Kerryjevo priznanje i daju nove detalje o tom ubistvu. Prema izjavi pod zakletvom, dokazi iz Joyne kuće gde Kerry tvrdi da je vezao lepljivom trakom dalo je neke dokaze, pronašli su neke tragove. FBI laboratorija također je pronašla moguće mrlje telesne tečnosti na posteljini uzetoj iz Joyne kuće. FBI također zaplenio odeću, verovatno umrljenu krvlju sa tela Joy, iako većina mrlje verovatno uključuju njenu krv. Primetili su da Kerry ima ranu na ruci tokom ispitivanja, te je stoga možda bio posečen i skrvario. Suđenje za smrtnu kaznu Kerrya Steinera prebačeno iz okruga Mariposa u okrug Santa Clara, Kalifornija. U maju 2002. Kerry se izjasnio da nije kriv zbog ludila za ubistvo troje turista 99. u nacionalnom parku Yosemite. Sredinom jula 2002. suđenje je počelo u sudnici. U ponedjeljak 22. jula sud je saslušao snimljeno priznanje bivšeg majstora motela koje je dao agentima FBI-a. U snimljenoj ispovesti Steiner je mirno pregledao kako je zadavio 16-godišnju Silvije Peloso u kadi motela u blizini nacionalnog parka Yosemite, kako je seksualno zlostavljao Julie Sund satima pre nego što je odveo iz sobe u motelu koje je delila sa svojom majkom. A onda ne tako mirno kako je odneo Julie do usamljenog vidikovca blizu jezera Don Pedro, nosio je kao mladu, onako u naručju, zakleo se u svojoj ljubavi i onda je prerazao grkljan dok je sunce obasjalo nebo. Pitanje više nije bilo ko je počinio ubistvo, već da li je Steiner u to vreme bio lud i da li je priznanje agentima FBI-a bilo iznuđeno. Carrie služi doživotnu kaznu za ubistvo Joy Ruth Armstrong u Yosemitskom parku. Činilo se da je pitanje da li je Carrie priznanje bilo iznuđeno rešeno kada je 24. jula sud saslušao snimljene zahteve koje je Carrie postavio agentima FBI i koje je želao da budu zadovoljeni pre nego što im je dao priznanje. Carrie je zahtevao da se njegovim roditeljima da nova za nagradu, da bude zatvoren u zatvoru blizini roditeljske kuće i da vidi veliku količinu dečijih neprimerenih filmova, da tako to kažem, videa, koje FBI ima zaplenjene. Na kraju, Carrie je dobio poverenje jednog od agenata i rešio da prizna bez obećanja da će dobiti to što je zahtevao, iako mislim da je mislio da će stvarno to dobiti. Nešto što je jako tužno je što je slučaj Carrie-a nekako uništilo sve kroz što je Steven prošao. Zato što sada kada kucate Steiner, prvo će vam izaći Carrie, pa onda Steven. 10 godina nakon Stevenove smrti, grad Mercedes je zamolio svoje stanovnike da predloži imena za gradske parkove u čast poznatih Mercedovih građana. I Steinerovi roditelji su predložili da se jedan deo parka nazove Steiner Park. Ova ideja je na kraju odbačena, zato što su se plašili da će se ovaj park sada povezivati sa Carrie-em pre nego sa Stevenom i nisu želeli da ih pomisli da su nazvali park po serijskom ubici. Kao što sam rekla, već sam to napomenula, ali 2008. godine je Kenneth Parnell preminuo u zatvoru. Timmy White je postao zamenik šerifa okruga Los Angelesa i umro je 1. aprila 2010. godine u 35. godini od plućne emboli. Skoro 5 mjeseci kasnije, 28. avgusta 2010. statua Stevena Steinera i Timmya Whitea je postavljena u Elgate Parku u Mercedu. Prikupljači sredstava za statuu su naveli da je ona namenjena odavanju počasti Stevenu Steineru i od porodice nestale kidnapovane dece pruži nadu da će pruži nadu da su još uvijek živi. Iskrsana je još jedna statua koja je postavljena u Timijevom rodnom gradu u Keystu, Kaliforniji. Delbert Steiner preminuo 9. aprila 2013. u svom domu u Vintonu, Kaliforniji. Imao je 79 godina. Carrie Steiner je i dan danas na death row, to jest iščekuje smrtnu kaznu, iako niko mnogo dugo u Kaliforniji nije dobio smrtnu kaznu, tako da ne znam da li će, zato što je zadnja osoba pogubljena u Kaliforniji bila 2006. godine. Tako da ne znam da li će on ikada biti zapravo pogubljen. On je u San Quentin State zatvoru u Kaliforniji od 2002. godine. Dijagnostikovan mu je obsesivno-kompulsivni poremećaj, blagi autizam i parafilija. Tako da, da. I to bi otprilike bilo to što se tiče današnjeg slučaja, to je današnja dva slučaja i ovog izuzetno konfuznog slučaja. Ne znam kako bih opisala svoje mišljenje o svemu ovome, mislim da je ono što se desilo Stevenu izuzetno tragično i ne mogu da zamislim kroz što je prolazila porodica u godinama dok je on bio kidnapovan, kao i kada se vratio kući, to je bio jako težak period za njih i njihovu porodicu. I onda su izgubili Stevena koji je bio toliko mlad u strašnoj nesreći, jezivo, stvarno jezivo, i onda imate Carrie-a koji je postao serijski ubica. Sada, da li on bio serijski ubica, da li bi on bio serijski ubica da se ovo sa Stevenom nije desilo, to je veliki znak pitanja i to niko ne može da potvrdi. Mislim da je situacija i način na koji on odrastao dosta uticala njegovo razvijanje, sama činjenica da on nikada nije bio u centru pažnje, zato što je njegova porodica bila preokupirana Stevenovim nestankom i onda kasnije kada je on došao kući, njegovim povratkom. To su bile godine kada je Carrie zahtevao dosta pažnje od svoje svojih roditelja, svoje porodice koje on nije dobio i možda je to u neku ruku stvorilo te poremećaje koje su kasnije dovele do toga da on postane serijski ubica. Ne znam, interesuje me vaše mišljenje, pišite mi u komentarima na YouTube-u ili na Instagramu šta vi mislite o svemu ovome i mislim da je vreme da završim ovaj podcast, ne želim da traje 150 godina. Hvala vam puno za što ste slušali, nadam se da ste uživali. Ako jeste, možete da me zapratite na platformu na kojima slušate podcast kao i na YouTube-u i ako imate predloge za neke buduće epizode, možete opet da mi pišete na Instagramu ili YouTube-u. Hvala vam puno za što slušate i podržavate ovaj podcast. Mi se vidimo uskoro sa novom epizodom Generacije ubica. Ćao!